Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε την εκπομπή «Τροφή για σκέψη» που αλλού εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα θα εξετάσουμε ένα θέμα που θα μας κάνει να δούμε τις αγαπημένες μας συνταγές μέσα από ένα εντελώς νέο πρίσμα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μοντάζ της εκπομπής η Ελευθερία Παπουτσάκη. Τις μουσικές τις επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Ελάτε να σκεφτούμε τα πιάτα που γνωρίζουμε και αγαπάμε. Το comfort food που φτιάχνει η οικογένειά μας σε ειδικές περιστάσεις. Τις συνταγές που έχουμε κληρονομήσει ή τις γεύσεις που συνδέουμε με συγκεκριμένες εποχές ή διακοπές. Έχετε αναρωτηθεί από πού προέρχονται αυτές οι συνταγές? Γιατί τρώμε ό,τι τρώμε και ποιες ιστορίες κουβαλούν μαζί τους αυτά τα πιάτα? Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τις συνταγές ως έναν συναρπαστικό φακό στην ιστορία. Οι συνταγές είναι πολύ περισσότερα από οδηγίες για την παρασκευή φαγητού. Είναι στιγμιότυπα του παρελθόντος που καθρεφτίζουν τις ζωές, τις αξίες, ακόμη και τους αγώνες των ανθρώπων που τις δημιούργησαν. Από τις παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές που έφεραν εξωτικά μπαχαρικά στην Ευρώπη, μέχρι τα βιβλία μαγειρικής εν καιρό πολέμου που εκμεταλλεύονταν στο έπακρο τα συστατικά για να βγουν οι μερίδες, οι συνταγές αποκαλύπτουν τις μεταβολές του πολιτισμού, της τεχνολογίας και φυσικά της κοινωνίας. Πόσοι εμπορικοί δρόμοι διαμόρφωσαν αυτό που έτρωγαν οι άνθρωποι, πόσες συνταγές πέρασαν από γενιά σε γενιά και πώς το φαγητό μπορεί να είναι ένα ισχυρό σύμβολο ταυτότητας και αντίστασης. Πόσες σημερινές συνταγές είναι πιθανό να διαμορφώσουν τον τρόπο που οι μελλοντικοί ιστορικοί κατονοούν την εποχή μας. Επομένως, είτε είστε λάτρης της ιστορίας, είτε είστε λάτρης του φαγητού ή απλά κάποιος περίεργος για τον κόσμο, μείνετε συντονισμένοι, αυτή θα είναι μια συζήτηση που θα μας αφήσει με πολλή τροφή για σκέψη. Και για να πλογηθούμε με ασφάλεια στην ιστορία, καλωσορίζουμε την κυρία Ελπίδα Βόγλη, καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Κυρία Βόγλη, καλώς ήρθατε στην Τροφή για Σκέψη.
Γεια σας, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και πάμε να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Να μας πείτε πόσες συνταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικά ντοκουμέντα.
Σε όλα όσα είπατε προηγουμένως, εγώ θα προσέθετα ότι οι συνταγές αποτελούν κομμάτι της εθνικής ταυτότητας, της εθνικής ιστορίας, η οποία προβάλλει το παρελθόν στο παρόν και τη συνέχεια μιας εθνικής ομάδας ή μιας κοινωνίας, αν θέλετε γενικότερα. Οι συνταγές, οι γεύσεις, τα εδέσματα που παράγονται από τις συνταγές στην πραγματικότητα αποτελούν τεκμήρια για την ιστορία. Είναι τα άλλα ντοκουμέντα του παρελθόντος. Αυτά που κατά κανόνα ενσωματώνονται στην προφορικότητα μιας κοινωνίας, αλλά καταγράφονται είτε σε πρόχειρα χαρτιά, είτε ακόμα και σε βιβλία κανονικά, τα οποία εκδίδονται ήδη από τον 17ο αιώνα στην Ευρώπη, για να αναπαραχθούν και να προσδώσουν αυτή την εθνικότητα στα πιάτα των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή. Οι συνταγές μπορούν να χρησιμεύσουν ως ιστορικά ντοκουμέντα τόσο για την οικονομική ιστορία, όσο και για την πολιτισμική ιστορία, αλλά και για την κοινωνική ιστορία, και όχι σπάνια, αποκτούν και πολιτικές γεύσεις. Για παράδειγμα, τα συστατικά τα οποία συνθέτουν την τροφή μιας κοινωνίας είναι αυτά τα οποία παράγονται και είναι προσιτά στους ανθρώπους αυτές της κοινωνίας, που σηματοδοτούν και στην πραγματικότητα παρουσιάζουν όχι μόνο την παραγωγικότητα, αλλά και το εμπόριο, όπως και εσείς προηγουμένως είπατε. Είναι τα προϊόντα τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Σε περίοδους οικονομικών κρίσεων έχουμε διαφορετικά συστατικά τα οποία ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση προσαρμόζονται στα δεδομένα και έτσι παρουσιάζονται στα πιάτα των ανθρώπων. Mm-hmm. Για να προσφέρουν τόσο την ενδυνάμωσή τους, τη βιολογική ενδυνάμωσή τους, τη διανοητική ενδυνάμωσή τους, όσο και τις κοινωνικές συναναστροφές τους. Σηματοδοτούν τις πολιτισμικές διαδράσεις, σηματοδοτούν, αναπαριστούν ακόμα και τις θρησκευτικές επιρροές, αυτό που λέμε για τις νηστείες, παραδείγματος χάρη στη δική μας θρησκεία. Αλλά στην άμα έχουν και την ιστορικότητά τους, διότι αυτή παρουσιάζει και συνδυάζεται με την κοινωνική καθημερινότητα, αυτό που θα λέγαμε την επικαιρότητα.
Από την δική σας εμπειρία, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε για τα άειλα ντοκουμέντα της ιστορίας, τι μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να μάθουμε για έναν πολιτισμό ή μια κοινωνία από τις παραδοσιακές συνταγές της?
Η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτή η οποία στην πραγματικότητα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι προτιμήσεις μιας κοινωνίας. Όταν λέμε για παράδειγμα ότι έχουμε μια πίτα η οποία ταυτίζεται με μια επαρχία, με ένα χωριό, και αναφέρουμε στις πίτες οι οποίες είναι ένα πολύ συνηθισμένο έδεσμα στην ελληνική κουζίνα, όχι σπάνια τα προϊόντα που την απαρτίζουν, που συνθέτουν αυτή την τροφή, είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν την τοπικότητα στην εξέλιξή της, τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο πολιτισμού. Οι παραδόσεις εντάσσουν τις γεύσεις μαζί με τις γιορτές, μαζί με τον πόνο, μαζί με τη θλίψη, μαζί με τη χαρά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί την καθημερινότητά της και την προσαρμόζει στα δεδομένα που ισχύουν κάθε φορά. Στην πραγματικότητα, οι γεύσεις είναι αυτές οι οποίες υποβιώνουν τους μηχανισμούς με τους οποίους μια κοινωνία επιβιώνει. Οι παραδόσεις είναι στενά συνυφασμένες με τις συνταγές της, με τις τροφές της, με τις συνήθειές της. Όπως είπα και προηγουμένως, ανακούστηκε, οι συνταγές στην πραγματικότητα βοηάζονται από τις θρησκευτικές σκέψεις, από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνηθίζουν να αντιλαμβάνονται τη ζωή, πραγματικά τη ζωή.
Από την δική σας εμπειρία και πάλι, υπάρχουν κάποια ιστορικά γεγονότα ή τάσεις που έχουν επηρεάσει το φαγητό που τρώμε σήμερα?
Ασφαλώς. Αρχή να θυμηθούμε από την σκοπιά της ελληνικής ιστορίας τις πολλές μετακινήσεις ανθρώπων, ομάδων, πληθυσμών. Η πρόσφατη προσφυγική αποκατάσταση ένα αιώνα νωρίτερα, που μετέβαλε τη δημοκρατική σύμφεση της Ελλάδας ριζικά, μετέβαλε, χαρτογράφησε ξανά και τις τροφές, τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό, τον γαστρονομικό πολιτισμό της ελληνικής επικράτειας. Οι προσφυγικές γεύσεις, αν θυμηθούμε τη σειρά της Λοξάνδρας, παραδείγματος χάρη, από τη Μικρά Ασία, κατά τη μεταφορά της στις συνοικίες, στις γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας, και εννοώ της ελεύθερης Ελλάδας, τέλος πάντων, αυτό αυτομάτως αναθυμάτισε τις μυρωδιές και τις συναναστροφές στο πλαίσιο της κοινωνικής καθημερινότητας. Της σύγχρονης κοινωνικής καθημερινότητας, διότι αυτές οι γεύσεις δεν υπάρχουν. Αυτές οι γεύσεις δεν βρίσκονται μόνο σε καταστήματα τα οποία πουλούν παραδοσιακά προϊόντα, αλλά βρίσκονται και στα ίδια τα σπίτια. Βρίσκονται στις πολυκατοικίες, στις μαζικές συναναστροφές των ανθρώπων και αναπαριστούν την επιβίωση της μνήμης και την αναπαράσταση της συνέχειας της στην ελληνική επικράτεια αυτή τη φορά. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι οι γεύσεις και οι μυρωδιές, τα εδέσματα, οι τροφές, βρίσκονται σε ένα σύνολο μιας νέας πραγματικότητας, αποτελούν μέρος τους και αρμονικά δημιουργούν τις, μάλλον συμπορεύονται με τις αναμορφώσεις της εθνικής ιστορίας. Όλοι γνωρίζουμε κάποιες σχέσεις που προέρχονται από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία ή από άλλες περιοχές. Ομοίως γνωρίζουμε και τις ντόπιες γεύσεις, οι οποίες στην ουσία παντρεύονται μαζί με τις υπόλοιπες και δημιουργούν ένα περίεργο αμάλγαμα. Όχι σπάνια μάλιστα, έχουμε ο τουρισμός, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των υπόλοιπων χωρών, αποτελεί, φέρει αυτό το χρώμα της πολλαπλότητας που συνδυάζεται με τις ταυτότητες που συμβολίζονται μέσα από τις γεύσεις. Ομοίως, οι διασπορές είναι αυτές οι οποίες αναπαράγουν τις γεύσεις και τις εξάγουν στο εξωτερικό, δείχνοντας στοιχεία ενός πολιτισμού, καθώς αυτός τοποθετείται σε άλλους τόπους. Έτσι, στις ΗΠΑ από τα τέλη του 19ου αιώνα, για παράδειγμα, εκεί που έχουμε τις μεγάλες μεταναστεύσεις από την Ελληνική Επικράτεια, οι γεύσεις, ο γευστικός, ο γαστρονομικός πολιτισμός, ακολουθώντας τους ανθρώπους πέρα από τις αποσκευές τους, άειλα, μαζί τους, στο μυαλό τους, στη διάθεσή τους και στις προτιμήσεις τους, οδηγεί ακόμα και σε εξαγωγές προϊόντων από το ελληνικό κράτος, τοπικών προϊόντων, τα οποία εισάγονται στην δική τους κουλτούρα, αποτελούν μέρος της, αναπροσαρμόζονται με γνώμονα τα δεδομένα της εκεί τοπικότητας και όχι σπάνια αποτελούν το σημείο της παράδοσης και της ταυτότητας που αποκτούν αυτές οι ομάδες μεταναστών στο εξωτερικό, στη νέα τους, στον τόπο υποδοχής τους, στον νέο τους τόπο. Έχουμε από τον 19ο, από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα στα καταστήματα της ελληνικής διασποράς την προαγωγή διαφόρων στοιχείων, διαφόρων παραδοσιακών κομματιών της ελληνικής κουζίνας και όχι μόνο της κουζίνας. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ακόμα και προϊόντα της μορφής, ξέρετε, που συνδυάζονται στο γεύμα μας, που συνδυάζονται στο τραπέζι μας, τα ποτά για παράδειγμα, διατηρούν το εθνικό τους χρώμα. Έτσι έχουμε εξαγωγές ποτών, κονιάκ ή άλλων προϊόντων, τα οποία παράγονται με πρώτη ύλη από την ελληνική επικράτεια και διατηρούν το δικό τους χρώμα και σε συνδυασμό με άλλες παραδοσιακές μορφές της ελληνικής κουλτούρας, διατηρούν, αποκτούν μια ιδιαίτερη έκφανση εθνικής διάστασης. Αξίζει να σας θυμίσω ότι σε μια προγενέστερη μελέτη που είχα κάνει για το κονιάκ Μεταξά, το γνωστό προϊόν που γνωρίζουμε σήμερα, ένα ελληνικό, ίσως θα έλεγε κανείς, ένα ελληνικό ποτό που συνδυάζεται με την επιτυχία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό, ο βασικό συστατικό της ταυτότητας αυτού του ποτού ήταν η ελληνική του ταυτότητα. Mm-hmm. Η εθνική του ταυτότητα, η οποία το οδήγησε στις αγορές της ελληνικής ομογενειακής ζώνης τόσο στη Μικρά Ασία ή στην Αίγυπτο, όσο αργότερα και στις ΗΠΑ της Αμερικής. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και στον 20ο αιώνα, αμέσως μετά την άρση της προαπαγόρευσης στις ΗΠΑ.
Σε ό,τι αφορά αυτήν την άειλη μεταφορά της ιστορίας, πώς έχουν επηρεάσει οι πόλεμοι, η δημιουργία εμπορικών δρόμων ή η απεικιοκρατία την εξέλιξη των συνταγών?
Οι συνταγές τελικά έχουν μια δύναμη ίσως μεγαλύτερη να ακολουθούν τους ανθρώπους, γιατί μπορούν να αποτυπώνονται στο μυαλό τους, στην καρδιά τους και στις γεύσεις τους. Οι συνταγές σε τελευταία ανάλυση είναι κάτι το οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι και μπορούν να το αναπαράγουν με μικρές προσαρμογές χωρίς να το έχουν μαθαίνει. Έχετε δει σίγουρα πολλές ταινίες στις οποίες παρατηρούνται οι ήρωες μιας πολεμικής αναμέτρησης, της μικρασιατικής καταστροφής ή ό,τι άλλο, να μαγειρεύουν ακόμα και στις χειρότερες, στις κρισιμότερες καταστάσεις της πλοκής αυτής της ταινίας που συνδυάζεται με ένα πόλεμο, με μια καταστροφή. Μαγειρεύουν τις τροφές τους από μνήμες. Πράγματι, οι μαγείρισες σε μεγάλο βαθμό συνδυάζουν τη μνήμη με κάποιο σημείωμα στο οποίο κρατούν την συνταγή με αλήθεια ή με βάση τα συστατικά τους. Αλλά η τροφή μπορεί να προσαρμόζεται. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο παράγεται η τροφή μπορεί να προσαρμόζεται στα δεδομένα. Υπό αυτό το πρίσμα, οι συνταγές έχουν μια μεγάλη δυναμική να ακολουθούν τους ανθρώπους όπου και αν πάνε αυτοί, υπό όποιες συνθήκες και αν διαφύγουν, μετακινηθούν, ακόμα και αν εκτοπιστούν. Και μάλιστα η αναπαραγωγή της συνταγής αποτελεί ένα στοιχείο και βοηθά στην επιβίωση και βοηθά στη μετατροπή της νοσταλγίας ή της θλίψης σε δύναμη επιβίωσης και αντιμετώπισης του κινδύνου ή προσαρμογής στη νέα κατάσταση. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στις ταινίες, οι οποίες αγνοούν από αυτό το στοιχείο της κοινωνικής ψυχολογίας για να μεταφέρουν μέσα από τη μεγάλη οθόνη τις στιγμές του ανθρώπινου βίου που διατηρούν την ιστορικότητά τους, ακόμα και αν δεν είναι πιστές αντιγραφές της. Και δεν χρειάζεται να είναι. Ωστόσο, το φαγητό είναι αυτό το οποίο μπορεί να διατηρεί τις συλλογικότητες και σε καμία περίπτωση και σε καμία φάση της ιστορίας δεν έχουμε επιβολές παραβίασης αυτής της ιδιαιτερότητας, της γευστικής ιδιαιτερότητας, γιατί κάτι τέτοιο ξεπερνά ακόμα και τις ατζέντες των κυβερνήσεων ή των εθνών, των εκάστοτε εθνών του. Από αυτή την άποψη, τόσο ο πόλεμος όσο και το εμπόριο ή οι συνταρακτικές εξελίξεις, οι ρητσικέλευτες εξελίξεις ή οι επαναστάσεις, αν θέλετε, δεν μπορούν να αναχαιτήσουν τη συνέχεια του γαστρονομικού πολιτισμού. Εδώ ακριβώς έγκυται η δύναμη του γαστρονομικού πολιτισμού που ξεπερνά ίσως ακόμα και την έννοια των τυπικών εθνικών συνόρων.
Αναφέροντας αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία, εγώ θέλω να ρωτήσω από τη δική σας πλευρά τώρα, πώς γίνεται αυτή η ιστορική επεξεργασία της πηγής που αφορά κάποια συνταγή. Γιατί όλη αυτή η κοινωνική ψυχολογία που ακολουθεί, τους πολέμους, τους εμπορικούς δρόμους, όλες αυτές οι συνδέσεις, εσείς όταν έρχεστε αντιμέτωποι με αυτό που πρέπει να επεξεργαστείτε ως ιστορία, πώς γίνεται?
Πολύ καλή ερώτηση. Πώς γράφεται η ιστορία με βάση τις πηγές της, όταν αυτές είναι τόσο ιδιαίτερες όσο οι συνταγές? Ξέρετε, οι συνταγές αποτελούν μια ιδιαίτερη πηγή, η οποία αξιοποιήθηκε πολύ πρόσφατα, θα έλεγε κανείς και λιγότερο από έναν αιώνα, τις πιο ρηξικέλευτες ιστορικές σχολές. Ακριβώς γιατί δημιουργούσε αυτή την αμφιβολία, αυτή την δυσκολία στην διαχείρισή της. Ο ιστορικός θα έχει κάποια ερωτήματα, που προφανώς δεν θα έχω μόνο τις συνταγές. Το ερώτημα θα ήταν γενικότερο. Θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα μιας ιστορικής πραγματείας που σχετίζεται με την οικονομική εξέλιξη μιας κοινωνίας ή με την εγκατάσταση των προσφύγων, παραδείγματος χάρη, μια σχετικά με το ζήτημα που ανέφερα ως παράδειγμα νωρίτερα. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνταγές θα μπορούσαν να ενοιολογηθούν, να αποκωδικοποιηθούν σωστότερα, με γνώμονα το κεντρικό ερώτημα της έρευνας. Για παράδειγμα, αν επρόκειτο κάτι το οποίο σχετίζεται με την οικονομική διάσταση, τα συστατικά με τα οποία παράγεται η συνταγή αποτελούν τον βασικό κορμό, τον βασικό πυλώνα, για να δει κανείς πίσω από αυτό τις ταυτίσεις των ανθρώπων με τα παραγόμενα προϊόντα της γης ή της κτηνοτροφίας, μεταφέρεται αυτή η σύνθεσή τους στην καθημερινότητά του, στο πιάτο του. Σε άλλη περίπτωση, η ιστορική επεξεργασία μιας πηγής που σχετίζεται με το φαγητό, με τις συνταγές, με τις γεύσεις, μπορεί να μας δώσει στοιχεία που αφορούν τις συναναστροφές τους σε, παραδείγματος χάρη, τις καθιερωμένες συναναστροφές τους σε γάμους, σε άλλες γιορτές, σε πένση, ή μπορεί να έχουν διαφοροποιήσεις της καθημερινότητας από τα γιορτινά τραπέζια. Η ιστορική επεξεργασία της πηγής σχετίζεται πάντα με τον μηχανισμό που δημιουργεί ο ιστορικός προκειμένου να διεισδύσει στην κοινωνική καθημερινότητα την οποία μελετά, να μπορέσει να αντιληφθεί την αξία της στα πραγματικά της δεδομένα, στα δεδομένα της από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τα δύνατα πρόσωπα της πλοκής, της ιστορίας της οποίας προσπαθεί να αναδείξει τα σύμφωνα και τις σημασίες της. Από αυτή την άποψη η συνταγή έχει πολλές διαστάσεις. Μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στην κοινωνική ιστορία, όσο και στην οικονομική, την πολιτισμική, αλλά και την πολιτική. Έχετε σκεφτεί ότι ακόμη και σήμερα, όταν υπάρχουν σημαντικές συναντήσεις πολιτικών προσώπων.
Πολύ σωστά.
Πολύ συχνά αναφέρεται το γεύμα το οποίο παρατίθεται από τους κουβεσπότες προς τους καλεσμένους. Πολύ συχνά έχουμε εθνικά χρώματα που έχουν και τουριστικές διαστάσεις, αν θυμηθούμε τη σύγχρονη εποχή. Τα εθνικά χρώματα, οι εθνικές επιτυχίες σε ό,τι αφορά το πιάτο, στο πιάτο που σερβίρεται ενώπιον ενός πολιτικού ο οποίος βρίσκεται, είναι φιλοξενούμενος μας, συμβολίζει στοιχεία ενός πολιτισμού που έρχεται σε συνάντηση με έναν άλλο πολιτισμό, με οποιαδήποτε διάσταση.
Όντως, είναι εξαιρετική η παρατήρηση που κάνετε. Και εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω, αυτό που είπατε σχετικά με τον μηχανισμό που δημιουργεί ο ιστορικός και την αποκωδικοποίηση, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας ένα παράδειγμα συγκεκριμένης συνταγής που έχει μια ιδιαίτερα πλούσια ή απροσδόκητη ιστορία τελικά για εσάς?
Προσφάτως, με εφαλτήριο τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ίσως θα είχατε ακούσει ότι είχε δημιουργηθεί μια συζήτηση σε ένα παιδιακό αφιέρωμα σχετικά με συνταγές που σχετίζονταν με την καθημερινότητα των ανθρώπων που επαναστάτησαν, που πήραν τα όπλα εναντίον του Σουλτάνου το 1821. Αυτό σε μια πρώτη σκέψη, σε μια πρώτη εικόνα, είχε προκαλέσει έναν εντυπωσιασμό, λες και η κουζίνα για παράδειγμα των ανθρώπων είναι κάτι το οποίο είναι ασήμαντο, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε ή κάτι το οποίο δεν το φανταζόμαστε ότι οι άνθρωποι χρειάζονταν τροφή ή ότι η τροφή ήταν αυτό το οποίο τους έδινε και θάρρος ή εν πάση περιπτώσει ήταν στις κοινωνικές τους συναστροφές ένα στοιχείο πολύ σημαντικό όχι μόνο για την επιβίωσή τους αλλά και για τον τρόπο της προσαρμογής τους στα δεδομένα της μεγάλης αλλαγής που ζούσαν οι ίδιοι από την προεπαναστατική στην επαναστατική φάση. Συζητήθηκε λοιπόν και ένα βιβλίο συνταγών, το οποίο μάλιστα δημοσίευκε και σε μια εφημερίδα ένα δημοσίευμα σχετικά και μια προσδοκόμενη έκδοση βιβλίου, το οποίο αφορούσε συνταγές οι οποίες βρέθηκαν στην Εύβοια λίγο νωρίτερα. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πότε. Επομένως, ξεκίνησε μια τεράστια συζήτηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις συνταγές με τις οποίες οι άνθρωποι του 1821, οι Έλληνες του 1821, προσάρμοζαν την καθημερινότητά τους. Και αν υπήρχαν συνταγές, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το πώς θα λειτουργούν οι συνταγές σε διάφορες στιγμές. Ακόμα και αν βρούμε συνταγές που υπήρχαν από το 1820 ή το 1810, το κεντρικό ερώτημα είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες ένας άνθρωπος καταγράφει τις συνταγές του. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που βρίσκεται ζητημόνων με την λειτουργία του φαγητού ή αλλά με τη διάθεση διατήρησης μιας συνταγής. Γιατί σε αυτό το πρίσμα θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς λειτουργούμε, πώς χρησιμοποιούμε τη γραφή στην καθημερινότητά μας, εάν και εφόσον γνωρίζουμε τη γραφή. Γιατί οι συνταγές, επειδή είναι γραπτές, μας οδηγούν και σε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική μόρφωση, με το επίπεδο του αλφαβητισμού, αλλά και με τη συνήθεια των ανθρώπων να καταγράφουν τις συνταγές τους. Το 1820, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι οι νοικοκυρές του σπιτιού σημείωναν τις συνταγές τους, καθώς η μία μετέφερε στην άλλη κάτι ιδιαίτερο, και πως δεν είχε καμία χρησιμότητα αυτό. Αν όμως οι συνταγές που έχουν διασωθεί νωρίτερα έχουν τη δική τους ιστορία μόνες τους. Συγκεκριμένα, το βιβλίο των συνταγών, το χειρόγραφο βιβλίο συνταγών, το οποίο ήρθε στο φως με φαλτήριο τον εορτασμό του 1821, ήταν μετάφραση ενός ευρωπαϊκού βιβλίου συνταγών, διάσημου για τα δεδομένα της εποχής, με πολλές μετεκδόσεις, επανεκδόσεις με συγχωρείτε, με πολλές επανεκδόσεις, το οποίο κάποια φρόντισε να το μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα. Πίσω λοιπόν από τις συνταγές έρχεται ένας ολόκληρος πολιτισμός που σχετίζεται με το ίδιο το βιβλίο. Ποιος και γιατί άραγε θα μετέγραφε ένα ολόκληρο βιβλίο συνταγών στην ελληνική γλώσσα και με ποια διάθεση, με ποια λογική. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ένα βιβλίο συνταγών περιλαμβάνει τόσα πολλά πράγματα, τα οποία δεν εισαγάγουμε πάντα στην κουζίνα μας. Όταν έχουμε ένα μεγάλο βιβλίο συνταγών, είναι βέβαιο ότι ελάχιστες είναι αυτές τις οποίες εμείς εφαρμόζουμε. Είναι τελείως διαφορετικές οι χειρόγραφες συνταγές αυτού ο οποίος μαγειρεύει με ένα βιβλίο συνταγών. Συνεπώς, τα κεντρικά ερωτήματα που σχετίζονται με αυτές τις συνταγές, με αυτό το παράδειγμα συνταγών που συζητάμε, δεν είχε απλά μια ιδιαίτερη ιστορικότητα, αλλά μας οδηγεί στην ιστορική συζήτηση για τη σημασία της κουζίνας στην προεπαναστατική ή στην επαναστατική εποχή. Αλήθεια, μπορούμε να φανταστούμε ποια ήταν η σημασία της παράθεσης ενός γεύματος, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να παραθέσουν γεύματα και γιατί, ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η σκοπιμότητα που οδηγεί στη μετάφραση ενός γαλλικού, παραδείγματος χάρη, ή ιταλικού βιβλίου συνταγών στην ελληνική κουζίνα. Και μάλιστα σε μια μικρή επαρχία, η οποία θα πρέπει να μας οδηγήσει να σκεφτούμε και την σύνθεση, τη δημογραφική σύνθεση της περιοχής, άρα και τις κοινωνικές συναστροφές ή τις πολιτικές διαστάσεις πίσω από αυτό.
Πρώτο πρόγραμμα.
to my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Mm-hmm. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide brings me down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide brings me down.
Επειδή όλα αυτά που αναφέρατε είναι εξαιρετικά σημαντικά, εμένα μου γεννήθηκε και η εξής απορία όση ώρα σας ακούω. Επειδή η καταγραφή της συνταγής και η καταγραφή της καθημερινότητας και οι συνθήκες και η σημαντικότητα, όταν είναι καταγεγραμμένο έχετε μία, ας πούμε, μία βοηθητική εικόνα. Όταν υπάρχει μία προφορική μεταφορά της συνταγής, πώς εσείς το ξεχωρίζετε ή το διαχωρίζετε ότι εδώ κάτι λείπει ή εδώ είναι μόνο γραπτό και δεν έχει υπάρξει προφορική παρέμβαση ή αλλίωση εντός εισαγωγικών?
Να σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα, έτσι, για να γίνει πιο κατανοητό. Οι συνταγές των προστίγων του 1922, οι οποίες σώζονται ακόμη και σήμερα, έχουν καταγραφεί ίσως από τη δεύτερη γενιά, ίσως από μεταφορές, από μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να γίνουν συγκρίσεις για να φανεί αν απουσιάζει κάτι ή αν έχει γίνει κάποια αναπροσαρμογή. Όμως και η διατήρηση του τρόπου της καταγραφής μιας συνταγής διατηρεί την σημασία της. Πρώτα απ' όλα, το ερώτημα ότι χρειάζεται η διάσταση, η ανάγκη μάλλον, της καταγραφής μιας συνταγής δείχνει την πρόθεση διάσωσής της. Σκεφτείτε ότι οι πρόσφυγες του 1922 γνώριζαν προφανώς όσες συνταγές δεν είχαν πάρει μαζί τους και όσες μπορούσαν να παράγουν, τις γνώριζαν, τις είχαν από μνήμης. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι από τα πρώτα πράγματα που θα έπαιρναν μαζί τους θα ήταν τα βιβλία συνταγών. Και αν ακόμη γινόταν αυτό, σίγουρα πολλές θα έμειναν πίσω μαζί γενικότερα με τα αντικείμενά τους τα οποία είχαν απολέσει. Στην πορεία όμως, οι μνήμες τους πολλές φορές σε συνδυασμό όχι ενός ανθρώπου αλλά περισσότερων καταγράφονταν για να παραδοθούν στη μνήμα της προστιγικής ταυτότητας και της προστιγικής νοσταλγίας στις επόμενες γενιές. Με την πρόθεση αυτές οι συνταγές να αναπαράγονται από τη δεύτερη και από την τρίτη γενιά, έτσι ώστε να μένει η μυρωδιά της πατρίδας, να μένει η γεύση της πατρίδας, η αίσθηση που υπήρχε στις γιορτές της πατρίδας.
Αυτό που λέτε για τις γεύσεις και για τις μυρωδιές, τώρα με οδηγεί να σας ρωτήσω στο ότι πολλά συστατικά που θεωρούμε δεδομένα σήμερα ήταν κάποτε σπάνια ή εξωτικά. Πώς η παγκόσμια κινητικότητα των συστατικών διαμόρφωσε ιστορικά τις συνταγές? Και το ρωτώ γιατί στην αρχή της εκπομπής μιλήσατε, είπατε για την Λουξάνδρα και εμένα οι μυρωδιές ήρθαν. Τα συστατικά και τα αρωματικά και τα μπαχάρια ήταν κάτω από τη μύτη μου.
Όχι μόνο η Λουξάνδρα, αλλά και οι τροφές που μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έλεγα προηγουμένως, ή στην άλλη άκρη της γης, στις άλλες υπήρους. Όπως το αντιλαμβάνεστε, η τεχνολογία είναι αυτή που επιτρέπει την εξάπλωση της τροφής και του γαστρονομικού πολιτισμού, όσο επίσης και την ανάπτυξή του. Ασφαλώς και έχουμε σπάνια ή εξωτικά συστατικά τα οποία αναπαράγονται, ειδικά σε έθνη όπως η Ελλάδα, όπως το ελληνικό έθνος, το οποίο έχει μια σημαντική εξάπλωση στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Τα συστατικά προσαρμόζονται με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και φυσικά μεταφέρονται εφόσον αυτό πλέον είναι εφικτό. Η μεταφορά τους διαφοροποιεί τις γεύσεις και τις μυρωδιές, προσθέτει άλλες διαστάσεις στις ιδιαιτερότητες των συνταγών. Ασφαλώς η κινητικότητα είναι παράγοντας καταληκτικός για την αναπροσαρμογή και για την εξέλιξη των συνταγών και της γαστρονομίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλές φορές οι γεωγραφικές συνθήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες διαφοροποιούν και τις ανάγκες, θα έλεγε κανείς και τις προτιμήσεις των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τις αγαπημένες τους γεύσεις. Για παράδειγμα, σε πολύ κρύα κλίματα υπάρχουν άλλες ανάγκες σε σχέση με τα ζεστότερα, με τα θερμότερα κλίματα. Αυτό διαφοροποιεί τον τρόπο που χρησιμοποιείται, παραδείγματος χάρη, το υνόπνευμα συνδυαστικά με τις τροφές, εννοώ το ποτό, το αλκοόλ. Όσο επίσης και το ζήτημα του πόσο αλμυρό θα είναι ένα φαγητό ή του πώς θα χρησιμοποιούνται τα μπαχαρικά. Η εξωτικότητα της γεύσης θα ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο απομένει απομονωμένο σε έναν κόσμο που η κινητικότητα είναι περιορισμένη. Συνεπώς, ειδικά σήμερα, βλέπουμε μία πανσπερμία γεύσεων να συνδυάζεται στην ίδια εθνική κουζίνα. Αυτό θα έλεγε κανείς πως είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της σύγχρονης εποχής.
Αυτό είναι το πλεονέκτημα της σύγχρονης εποχής. Ωστόσο, μιλώντας για την μεταφορά και την κινητικότητα των συστατικών, χρειάζονται και κάποιες τεχνικές συντήρησης των τροφίμων. Αυτές πώς διαμόρφωσαν αυτό που οι άνθρωποι μαγείρευαν στο παρελθόν?
Το μετασχημάτισαν, το μεταμόρφωσαν, θα έλεγε κανείς. Ακόμα και το γεγονός ότι τα πλοία μπορούσαν να μεταφέρουν προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονταν ψήξη από τη μία ήπειρο στην άλλη, αυτό αποτέλεσε σημαντικό καταλύτη στο εμπόριο και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ήπειρου, για παράδειγμα, που αποτελούσε μέχρι τον 19ο αιώνα το κέντρο του κόσμου. Οπωσδήποτε οι άνθρωποι μετασχημάτισαν, μεταμόρφωσαν τις συνταγές τους, καθώς η τεχνολογία τους επέτρεψε όχι μόνο να έχουν αρτιότερα και σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ καλά, πολύ, πολύ μεγάλη δυναμικότητα ψυχία, αλλά και την κουζίνα. Δηλαδή, καθώς οι άνθρωποι έχουν την πολυτέλεια να ξεφεύγουν από τις τεχνικές της απέσχεσης και του ξυλόφουρνου στη σύγχρονη κουζίνα, αυτό επιτρέπει αναπροσαρμογές, οι οποίες είναι συνταρακτικές ως προς την αποτελεσματικότητα της παραγωγής της τροφής, όσο επίσης και την ποσότητά της. Μιλούμε άλλωστε ότι δεν μιλάμε μόνο για συνταγές οι οποίες περιορίζονται στις οικιακές κουζίνες, αλλά οι συνταγές εξαπλώνονται και στην αγορά πλέον, στις ταβέρνες, στα εστιατόρια, στις εθνικές κουζίνες, οι οποίες αποτελούν μέρος της εθνικής οικονομίας αλλά και της τουριστικής παραγωγής. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική κουζίνα έχει κάποια σημεία αναφοράς, τα οποία ταυτίζονται με την ελληνική εθνικότητα ή με την ελληνική ιστορία, εφόσον έχουν προσφυγική καταγωγή, και αναπροσαρμόζονται ή τυποποιούνται στο πλαίσιο της τουριστικής αγοράς.
Τώρα που είπατε, επαναλαμβάνετε τη λέξη ελληνική ιστορία, υπάρχουν συστατικά ή συνταγές που χάθηκαν στην ελληνική ιστορία, αλλά ανακαλύφθηκαν ξανά πρόσφατα?
Θα έλεγα ότι οι συνταγές δεν χάνονται από το μέρος της παράβλησης και να παράγεται. Μερικές φορές το γεγονός ότι επαναφέρουμε κάποιες συνταγές από το παρελθόν ή τις δίνουμε χρώματα ή τις ντύνουμε τα χρώματα του παρελθόντος, αυτό είναι μια κατασκευή επικοινωνιακή που αφορά το δικό μας παρόν, την κοινωνία μας η οποία μεταμορφώνει, ντύνει με αυτόν τον τρόπο τις συνταγές. Γιατί αν σκεφτούμε τη γευστική συνέχεια, αν σκεφτούμε ότι οι συνταγές αυτές παραμένουν στην οικιακή κουζίνα, αλλά με διαφορετικά, με απλά χρώματα, με καθημερινά χρώματα. Αυτή είναι μια φυσιολογική διάσταση. Ο τρόπος της προβολής, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε σήμερα ένα εστιατόριο, το οποίο να το ονομάσουμε βυζαντινή κουζίνα ή αρχαιοελληνική κουζίνα ή κάτι άλλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι γεύσεις οι οποίες θα έχουμε σε αυτή την κουζίνα θα είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που όντως υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια παραδοσιακής, ας πούμε, παραγωγής. Όταν έχουμε κουζίνες τις οποίες οι άνθρωποι μόνοι τους παράγουν το φαγητό τους, σήμερα υπάρχει δυνατότητα τυποποιημένου φαγητού. Υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Θα έλεγε κανείς ενζήματα. Όχι απαραίτητα διαφοροποιήσεις ως προς τις ουσιαστικές γεύσεις. Αν υπάρχουν κάποιες συναλλαγές οι οποίες χάθηκαν στη διάρκεια του χρόνου εξαιτίας συγκεκριμένων λόγων, εξαιτίας επικινδυνότητας παραδείγματος χάρη, σε ό,τι αφορά διάδοση προβλημάτων υγείας ή ασθενειών, τέτοιου είδους συνταγές, συνήθως οι συνταγές που σχετίζονται με σπάνια προϊόντα τα οποία έχουν πάθει να παράγονται, τέτοιου είδους συνταγές σπάνια επαναφορτίζονται με την εθνική τους διάσταση, ακόμα και στις προβολές που ανέφερα παραπάνω.
Μιλώντας τώρα σε αυτό το πλαίσιο, σε ό,τι αφορά στο τώρα μας, χρησιμοποιούμε εμείς τις συνταγές όπως τις ξέρουμε και μέσα από με τους σύγχρονους τρόπους και μέσα από το διαδίκτυο και τα αλλάζουμε και τα πειράζουμε. Αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να διαμορφώσει μελλοντικές αντιλήψεις για τη διατροφική κουλτούρα της εποχής μας?
Έχετε αναλογιστεί πώς τα τελευταία χρόνια ή από πότε έχουν πολλαπλασιαστεί οι εκπομπές μαγειρικής αρχικά και σε συνδυασμό με αυτό και τα ιστολόγια στο YouTube και όλα αυτά? Μήπως μπορούμε να αναλογιστούμε σύγχρονες πρόσφατες κρίσεις οι οποίες οδήγησαν ή έδωσαν έναυσμα, αφορμή για τον πολλαπλασιασμό του ενδιαφέροντός μας για τις συνταγές και τον γαστρονομικό πολιτισμό? Παλαιότερα, οι εκπομπές οι οποίες σχετίζονταν, όταν λέω παλαιότερα εννοώ τη δεκαετία του 1990, οι τηλεοπτικές εκπομπές που σχετίζονται με τις συνταγές και με τη μαγειρική, ήταν λίγες και συνδυάζονταν με μια, θα έλεγε κανείς, περιήγηση στην ελληνική επικράτεια και στην ελληνική παράδοση. Δεν θα έλεγα ιστορία απαραίτητα, αν και είναι ιστορία, αλλά η έμφαση γινόταν περισσότερο στην ελληνική παράδοση, στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, στην πρόσφατη ιστορία, ας το πω έτσι. Αντίθετα με την οικονομική κρίση, παρατηρεί κανείς μια πολύ σημαντική στροφή στην παραγωγή τροφής με γευμάτων, με πολύ διαφορετικούς τρόπους, συνταγές, στο ίδιο το σπίτι. Δηλαδή, θα έλεγα ότι στη διάρκεια της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης, οι εκπομπές μαγειρικής πολλαπλασιάστηκαν σε τέτοιο σημείο που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια προσπάθεια συμφιλίωσης με την κατάσταση που επικρατούσε. Σε δηλαδή, η τροφή ήταν μια μορφή θεραπείας, θα έλεγε κανείς, για τα δυσάρεστα αισθήματα που προκαλούσε η οικονομική κρίση και το γενικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα στις δεδομένες εποχές. Και μάλιστα βλέπει κανείς ότι αυτό καθίσταται μια μεγάλη συνήθεια, μια μεγάλη νέα μόδα. Και μάλιστα αυτή η μόδα συνδυάζεται και με αλλαγές, σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν περισσότερο με την σύγχρονη διάσταση της υγιεινής διατροφής, των βιολογικών προϊόντων, μιας νέας τάσης στην κουζίνα, διευτοποιημένη τάση θα έλεγα, που δίνει ένα νέο τρόπο ζωής. Συνδυάζει στοιχεία της παράδοσης, της βιολογικής διάστασης και της υγιεινής, που είναι μια νέα έκφανση. Μια νέα έκφανση άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύγχρονη εποχή, όπου ακόμα και η εκγύμναση προσλαμβάνει άλλη διάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για μια νέα διατροφική κουλτούρα που δεν αποκοπείται απαραίτητα. Διατηρεί τα ελληνικά της συστατικά, απλά παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από την παραδοσιακή κουλτούρα της γαστρονομίας και άρρηκτη σχέση με τη σύγχρονη ζωή. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside.
But just maybe, like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Attention to the alarm. Wake up slow. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. Pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see?
Αν καταλαβαίνω σωστά και διορθώστε με αν κάνω λάθος, οι μελλοντικές αντιλήψεις για τη διατροφική κουλτούρα της εποχής μας θα λένε ότι τότε οι άνθρωποι προσπαθούσαν όχι μόνο να κατανοήσουν την καθημερινότητα, όπως είχατε πει στην αρχή της εκπομπής, αλλά και να βγάλουν τη μέρα, γιατί περάσαν από μια πανδημία, περάσαν από μια οικονομική κρίση και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να ζήσουν διαφορετικά.
Εγώ θα έλεγα να διασκεδάσουν την ημέρα. Γιατί ξέρετε ότι το φαγητό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα δεν είναι μόνο η έννοια της πληρότητας, αλλά είναι η έννοια της συναναστροφής που συνδυάζεται με το φαγητό. Στις μέρες της δυσκολίας, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, η δυνατότητα να έχει κανείς ένα όμορφο, ένα διαφορετικό φαγητό, ένα φαγητό το οποίο θα το μαγείρευε με κέφι σε συνδυασμό με μια παρακολουθώντας μια εκπομπή ή μια συνταγή από το YouTube, και θα δημιουργούσε κάτι καινούριο γευστικά, χωρίς αυτό να επιβάλλει η οικονομική επιβάρυνση την οποία δεν θα μπορούσε να αντέξει η οικιακή του οικονομία. Αυτό ήταν μια διασκέδαση, μια ψυχαγωγία. Ήταν μια θεραπεία, η ψυχολογική θεραπεία θα το έλεγα εγώ, μεταφορικά φυσικά εντός εισαγωγικών, για τη δημιουργία μιας ευχάριστης εικόνας μέσα στο σπίτι, χωρίς να έχει τα χρώματα της δυσκολίας της οικονομικής κρίσης. Ξεπερνά δηλαδή τη διάσταση απλά της επιβίωσης, αλλά θα έλεγε κανείς πως είναι ένα κομμάτι ψυχαγωγίας.
Το κρατώ γιατί όλοι το έχουμε βιώσει, όλοι το έχουμε νιώσει. Συνδεόμαστε μέσα από αυτήν την έννοια και από αυτήν την συνθήκη.
Και διασκευάζουμε και περνάμε όμορφα και ξεχνούμε κάτι δυσάρεστο. Διότι προσαρμοζόμαστε σε έναν τρόπο, σε έναν μηχανισμό συμφιλίωσης με την κατάσταση του εσύ.
Ακριβώς. Εμείς τώρα έχουμε αυτή τη διάσταση. Όμως υπάρχουν λαθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τις ιστορικές συνταγές για τις οποίες η σύγχρονη κουλτούρα τώρα πλέον έχει κάνει κάποια λάθη.
Το ζήτημα είναι πώς θα προσδιορίσουμε το μόνο λάθος. Γιατί η έννοια του λάθους δείχνει ότι κάτι δεν έγινε σωστά, ότι κάτι πρέπει να αντικατασταθεί, ότι κάτι έγινε, αν είναι εξελιμμένο το λάθος. Και γιατί να χρησιμοποιήσουμε τον όρο λάθος, ίσως με την έννοια ότι εάν έχουν συμβεί αλλαγές, αναπροσαρμογές ή αν υπάρχουν και κενά σε οποιοδήποτε ζήτημα, είναι απαραίτητα λάθος.
Έχουμε φτιάξει μια εικόνα.
Και μύθους έχουμε φτιάξει μέσα από αυτό, φυσικά. Γι' αυτό ακριβώς και πολλές φορές οι μύθοι έχουν μεγαλύτερη αλήθεια, ή μάλλον όχι η αλήθεια, μεγαλύτερη έλξη στην ουσία από τις πραγματιστικές, ας το πούμε έτσι, διαστάσεις παραγωγής ενός προϊόντος. Δηλαδή, έχουμε μυθοποιήσει ακόμα και τα πιο φτηνά προϊόντα. Δηλαδή, αυτά που οι άνθρωποι έφτιαχναν γιατί ακριβώς δεν είχαν συστατικά ακριβότερα για να τα παρουσιάσουν. Θυμάμαι, ξέρετε, τον πατέρα μου, ο οποίος έλεγε ότι τις δύσκολες περιόδους της παιδικής του ηλικίας συνήθισαν να πούνε άσπρο ψωμί και μαύρο ψωμί. Το άσπρο ψωμί το μετέφεραν σαν τυρί στο παιχνίδι τους, σε αντίθεση με το μαύρο ψωμί που ήταν η βάση. Οι άνθρωποι δημιουργούν τέτοιου είδους μύθους, οι οποίοι περνούν, ξέρετε, πάρα πολύ όμορφα από την παιδική ηλικία και μένουν στο μυαλό μας. Το πώς καταναλώνονται, ας πούμε, προϊόντα τα οποία σήμερα τα θεωρούμε πάρα πολύ υγιεινά, όπως είναι το λάδι, παραδείγματος χάρη. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν άλλα προϊόντα για να εμπλουτίζουν τη διατροφή είτε των παιδιών που βρίσκονταν στην ανάπτυξη, είτε και τις οικογένειες αυτό καθ' αυτό, τα προϊόντα αυτά αποκτούσαν τη δική τους διάσταση. Και έτσι έχουμε πολλές συνήθειες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα μαγικές συνταγές, το λάδι στο ψωμί ή κάτι άλλο, αλλά διατηρούν την ιστορικότητά τους, την αγάπη και τη συνήθειά τους μέσα από βιώματα που τελικώς ξεφεύγουν από τις πραγματικές τους διαστάσεις, από τους λόγους δηλαδή που παρήγαγαν τις συγκεκριμένες απλές πρακτικές, δεν θα τις πω καν συνταγές. Αλλά ο μύθος είναι πράγματι πολύ ελκυστικός και πολύ πιο αποτελεσματικός πολλές φορές, τόσο για τις αναπαραγωγές, όσο και για τα νέα πρόσωπα που μπορούν να λαμβάνουν και ήδη συνταγές.
Εσείς έχετε κάποια αγαπημένη ιστορική συνταγή ή κουζίνα εποχής που να σας έτσι συναρπάζει προσωπικά?
Θα απαντούσα λίγο προσωπικά, λίγο ατομικά και όχι ως ιστορικός.
Ναι, ναι.
Αν σκεφτείτε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε κάποιες αγαπημένες συνταγές, οι οποίες είναι κομμάτι της οικογενειακής μας ιστορίας. Αυτό βέβαια παράγει μια τεράστια συζήτηση για την έννοια της ιστορίας. Δεν είναι μόνο η συλλογική ιστορία, αλλά είναι και η ατομική ιστορία. Είναι το μερίδιο που ο καθένας μας έχει στον χρόνο, έτσι όπως το έχει βιώσει ή όπως το έχει πληροφορηθεί από τις προγενέστερες γενιές. Έχετε αναρωτηθεί ότι τις περισσότερες φορές, ακόμα και το ίδιο φαγητό, το προτιμούμε με τον τρόπο μαγειρικής με τον οποίο έχουμε εξοικειωθεί οι ίδιοι από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα. Και ίσως, ακόμη καλύτερα, με τα χρώματα, δηλαδή τις προσωπικές ιστορικές γεύσεις που εμποτίζουν, που ενσωματώνονται σε αυτές τις απλές μαγειρικές ή τις πιο σύνθετες ενδεχομένως. Δεν θα μπορούσα να πω ότι εγώ προσωπικά έχω κάποια συγκεκριμένη ιστορική συνταγή του παρελθόντος, η οποία θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα συγκινευτική, γιατί μάλλον η πρόσφατη ιστορία είναι όχι μόνο η ειδικότητά μου, αλλά και αυτό το οποίο με γοητεύει περισσότερο.
Αν μπορούσατε τώρα εσείς να έχετε ένα γεύμα από οποιαδήποτε ιστορική περίοδο, ποιο θα ήτανε, σε ποια περίοδο θα ήτανε και με ποιο ιστορικό πρόσωπο?
Η απάντηση αυτή θα άλλαζε κάθε φορά που θα με ρωτούσατε. Θα έλεγα ότι κάθε φορά που μου λέτε κάτι, θα πήγαινα σε διαφορετική εποχή και θα συναντούσα το άτομο το οποίο με βασανίζει ή μου κάνει παρέα σε οποιοδήποτε έρευνα να κάνω κάθε φορά. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο με βρίσκεται να κάνω διάφορα πράγματα, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολη η απάντηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι προσπάτως παρουσίασα ένα άρθρο για τις γυναίκες του Μεσοπολέμου. Θα μπορούσα λοιπόν να μεταφερθώ μαζί τους στη δεκαετία του 20 σε κάποιο σημαντικό γεύμα της μικρής αντάντ των Ελληνίδων και των άλλων Ευρωπαίων της εποχής, στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Οπότε θα βρισκόμουν μαζί τους και θα γευόμουν κάτι το οποίο θα είχε χρώματα φεμινιστικής διάστασης και γεύσης.
Είσαστε απορροφημένοι εντελώς από αυτό που κάνετε αυτή την περίοδο, γι' αυτό βγαίνει προς τα έξω, θα πω.
Ακριβώς.
Κλείνοντας, κυρία Βόγλη, θα ήθελα να μου πείτε, αυτό που θα θέλατε να θυμάτε, να γνωρίζει ο κόσμος σχετικά με την σχέση του φαγητού και της ιστορίας, ποιο θα ήταν αυτό?
Ότι η ιστορία βρίσκεται παντού γύρω μας. Λαμβάνοντας το έναυσμα από την σύγχρονη εποχή, την παρουσιαζόμενη ως κρίση για άλλη μια φορά, της ιστορίας και των άλλων ανθρωπιστικών σπουδών, θα έλεγα ότι αντίθετα από αυτή την εντύπωση, αντίθετα από αυτή την προβαλλόμενη κρίση, και δεν είναι η πρώτη φορά, το τονίζω ξανά, ότι προβάλλεται πως βρισκόμαστε σε μια κρίση της ιστορίας, στο τέλος, ας πούμε, της ιστορίας έχει συζητηθεί έντονα αυτός ο όρος ήδη πολλές φορές στη διάρκεια του 20ου αιώνα, με κορύφωση φάλεκε κανείς το 1989 και την περίφημη φράση για το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα. Θα έλεγα ότι η ιστορία βρίσκεται παντού γύρω μας. Η ιστορία είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. ακόμα και η συζήτηση που κάνουμε σήμερα για την ιστορία που μας συντροφεύει σε όλες μας τις γευστικές προτιμήσεις ή στα μικροδιαλύματα της καθημερινότητάς μας, αποδεικνύει αυτό καθ' αυτό. Το γεγονός ότι η ιστορία είναι πάρα πολύ ζωντανή. Το ζήτημα είναι ο τρόπος της κατανόησής της και να κατανοήσουμε την σημασία που χρειαζόμαστε, τη σημασία, την αξία που έχει η ιστορία για την καθημερινότητά μας, όπως ακριβώς και το φαγητό που χρησιμοποιούμε, παραδείγματος χάρη. Η σχέση της ιστορίας με το φαγητό είναι τόσο στενή, τόσο δεμένη, όσο ακριβώς και η σχέση της ιστορίας με την κοινωνία και με την καθημερινή μας ζωή.
Και με αυτήν τη σκέψη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κύριε Βόγλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά σας και την παρουσία σας στην Τροφή για Σκέψη.
Εμένα μου άρεσε το Τροφή για Σκέψη, ήταν νομίζω η καλύτερη κατακλείδα αυτής της συζήτησης.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και σε εσάς.
Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω αυτό το επεισόδιο να σας ενέπνευσε και να σκεφτήκατε τις συνταγές που έχετε δοκιμάσει μέχρι σήμερα με έναν άλλον τρόπο. Ίσως είναι εκείνο το πιάτο που σας έμαθε η γιαγιά σας, μία συνταγή που έχετε τροποποιήσει όλα αυτά τα χρόνια ή ακόμη και μία νέα που ανακαλύψατε πρόσφατα. Καθένα από αυτά είναι ένα κομμάτι ιστορίας, με τον δικό του τρόπο. Κουβαλώντας μαζί του τις γεύσεις του παρελθόντος και τη δυνατότητα να διηγηθούν μελλοντικές ιστορίες. Μέχρι το επόμενο Σάββατο εύχομαι να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά, κάθε ιστορία και κάθε σύνδεση που φέρνει το φαγητό στη ζωή μας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλό σας απόγευμα.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. Your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?